Dentro do Concello de Ribadeo vamos a invertir 5.000 euros no ascensor panorámico. Sabemos todos que é un elemento que dinamiza a economía local, tamén contribuye ao noso turismo e, dende logo, pois tiñemos que buscarlle unha solución. Non foi todo o rápido posible que queríamos, pero non acudiu a ningún abandono, sino que fixémolo pois desde un punto de vista técnico, que é como hai que facer as cousas. Encargamos un informe detallado que nos explica perfectamente os pasos a seguir, e a primeira inversión é esta de 5.000 euros, que nos dice que hai que sustituir os cables de tracción dañados e temos que incorporar unhos novos. E despois, o informe tamén nos dice que durante estos 14 anos fíxose pouca inversión ou nula inversión, e vamos ter que facer pois distintas inversións. Vai haber que facer un saneamento da base da camina, incluindo a sustitución da perfilería de apoio dos cristales da cabina, tamén sustituir as dúas portas do piso, que presentan importantes daños, están moi oxidadas, e tamén nos dice que hai que sustituir a porta da cabina, tamén presenta importantes corrosións, e hai que sustituir pois, os elementos mecánicos que forman parte de todo este elemento da cabina. E no punto 5 nos dice que hai que sustituir a porta intermedia, e o punto 6 sustituir a bandeixa decorativa da parte inferior da cabina, que tamén se encontra pois, nun estado pois, lamentable, de óxido, en moi mala situación. Bueno, pois estos son os pasos, é dicir, esta é a primeira inversión que hai que facer dentro das que acabo de explicar. Polo tanto, pido disculpas en primeira persoa e tamén pido disculpas en nome do Concello. Durante este tempo estivo o ascensor cerrado. Agora vai empezar a facerse pois, os arranxos necesarios, é dicir, actuar para poñerlle solución. Pois estes 5.000 euros son unha parte desa inversión que había que facer durante todo este tempo, pois non sabemos por que non se fixo, e agora vémonos na obriga de facelo se queremos ter un ascensor operativo e que non dé averías pois, continuamente.